Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Løvetand. Her begynder Guy Birds roman Løvetand. Den er oversat fra engelsk af Alice Friis Caspersen og indtalt som lydbog for Audioteket af Fjord Trier Hansen. Bogen er på 414 sider, og lydversionen varer 17 timer og 20 minutter. Guy Birch, født 1972, forfatter til Efterhullet og Sophie, har med Løvetand endnu en gang skrevet en intens, gribende og blændende flot fortalt psykologisk thriller. Kapitel 1, side 5. Det regner i Altesa. Regnen begynder at falde, da bussen kommer rumlende fra den højereliggende del af dalen ned mod kysten. Fede dråber plasker mod ruden, mod hvilken jeg hviler mit ansigt, og den falder stadig, da bussen med vislende dæk mod de glatte sten kører væk og efterlader mig stående i nordenden af torvet. Klokken er lidt over 5 om eftermiddagen, og torvet er næsten mennesketomt. En ung mand tager stole og borer ind under baldakinen over baren på den anden side. Han er det eneste menneske, jeg kan få øje på. Jeg står delvis i læ under et platantræ med kufferten med billederne hvilende mod mit ene ben. Jeg ser et øjeblik mig selv som et fragment i et billede, hvad jeg under tiden gør, og indser, at jeg ser fortabt ud. En midaldrende mand, der er faldet i søvn i bussen, vågnet med et sæt og er sprunget af ved et forkert stoppested. En turist uden for sæsonen, der ikke kan finde sit rejseselskab. Ikke meget er forandret. De få butikker, den lille kirke med de 17 hvide trappetrin, de smalle gader, der snor sig væk. Ingen vejskilte, men jeg ved, hvor de fører hen. Vandposten med løvehovedet, der står i hjørnet modsat kirken, Lenas kirke. På trappen der bliver regnvandet liggende, løber ikke væk. Og jeg husker, at Lena sagde, at sådan var terrasserne i dalen. Holdt på vandet. Og jeg husker, at jeg fortalte Jamie om det i et forsøg på at besvare nogle af hans spørgsmål om dalen. Og jeg husker, at han godtog svaret, sugede oplysningen til sig og gik videre til noget andet. Når solen skinner, er torvepladsen hvid, helt hvid, kronet med blåt, og blikket tiltrækkes og indfanges af det klare, glitrende vand, der sprøjter ud af løvens mund. Noget er dog forandret, ser jeg. Baren er ikke længere Tonis. Over vinduet står der med rød krøllet skrift Café Coco. Og borde og stole, som er ved at blive båret ind, er nu af plastik. Små detaljer. De forekommer skærende og pågående mod mine øjne, påtrængende. Tæt på ved jeg, at løvens hoved er næsten lige så stor som mit, men på afstand ser den lille ud, som et stykke legetøj eller en tam løve. Dens øjne er mørke, og engang synes jeg, at den så trist ud. Den bølgende manke rundt om hovedet er mørkebrun, havbrun. Farven i det metal, den er lavet af, er for længst falmet. Det er bronze, ved jeg nu. Bronze som soluret på kirkemuren og numrene på nogle af indkørselstolperne. Signor? Jeg blinker. Den unge mand, tjeneren fra baren på den anden side af torvet, står lige ved siden af mig og kigger på mig med et halvvejs muntert, halvvejs bekymret blik i øjnene. Jeg spekulerer et øjeblik på, hvor længe han har stået der. Signor, det var længe før der kommer en ny bus. Hvor skal de hen? Han taler til mig på engelsk, og det gør mig lidt irriteret. Men så kommer jeg i tanke om, hvordan jeg ser ud. Og særligt nu, med de lyse jakkeskuldre og plettet af vand, og med regnen strømmende ned over mit ansigt, mens jeg står som fastgroet til stedet. Jeg ryster på hovedet. Nej, jeg skal ikke videre. Jeg stod blot og tænkte, der er ikke noget i vejen. Han løfter et øjenbryn. De taler glimrende italiensk, siger han og skifter sprog. Jeg har boet her en gang, siger jeg. I Italien? Jeg kan ikke lade være med at trække på smilebåndet. Hans dialekt afslører ham. Han kommer fra storbyen, ikke den lille landsby. Han er mere fremmed her end jeg. Nej, siger jeg. Her i Altesa. Jeg voksede op her. Det siger de ikke, siger han høfligt. Jeg nikker. Før deres tid, kan jeg tænke mig. Åh, siger han. Nå, kom ind og få et glas en gang, ikke? Jeg skæver hen til vejen, der fører til pensionatet, og mit blik glider videre til vejen, der fører opad og ud til byens udkant. Ja, siger jeg. Ja tak, det skal jeg nok. Selvom jeg tvivler på, at jeg vil kunne nå det. Og velkommen hjem. Han smiler igen og går tilbage tværs over torvet gennem den gradvist aftagende regn. Da han når ind under baldakinen, vender han sig om og sender mig et kort nysgerrigt blik, før han forsvinder ind i den mørke bar. Torvet er helt stille igen, bortset fra lyden af den faldende regn. Jeg hanker op i taskens skulderrem og stryger regnen fra mit ansigt. Velkommen hjem. Det var aldrig min mening at komme tilbage til Altesa. Der var ingen grund til det, tænkte jeg. Da jeg rejste herfra for 26 år siden, følte stedet tomt. Alt det, der engang havde fyldt det, var væk. Jeg var overbevist om, at jeg ville kunne lægge det bag mig. Så for 14 dage siden blev jeg ringet op, og alt forandrer sig. Lena er død et par uger før hendes 84. fødselsdag. Huset står tomt nu, og der skal træffes beslutninger. Skal det sælges? Lejes ud igen? Sættes i stand? Jeg ved med det samme, at jeg er nødt til at rejse. Max foreslår, at jeg klarer det hele over telefonen, får fat på en mailer, får sagførerne i Salerno til at tage sig af det.